Adicia Satoutès et bienvenue dans l'émission Une voix, une histoire. Je vous présente le groupe Lebes, Lebes qui signifie tout va bien en arabe. Le groupe a été formé en 2004 à Montréal par le charismatique Nedim Wizoul, qui est la voix et le chanteur de l'ensemble. Il est aussi auteur, compositeur et interprète. Lebes est tout un voyage qui débute pour Nedim Bouizoul à Alger, dans le quartier populaire Hussein Dey, où il grandit bercé par le shaabi. Le shaabi est un genre musical algérien dérivé de la musique arabo-andalouse. Son héritage culturel lui vient aussi beaucoup de son père, qui fut musicien en Algérie. Nedim commence donc à jouer de la guitare de son père très tôt. Il puise aussi son inspiration auprès du chanteur algérien Kamel Messaoudi, dont il reprend plusieurs titres, et justement on s'écoute une adaptation sulpique, Chemra de Lebes Bounescuto.
Tia Chemra, had madralk bel qarah, wli drama jr'i fi lila. Lghir lghir, zini leh la farah. Wnti fania bdmouk hatila. Ana lmizek hatta lsabah. Hatta lsabah. Hatta lsabah. نحكو لتنين على همومنا طويلة على همومنا طويلة على همومنا طويلة مليو 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 مال الشمسي غطاوها الغيوم مليو 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 مال السمايا مقعد فيه نجوم مليو 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 مال الشمعة ما طود لي في ظلام مليو 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 مال السعد ما سرق ملي ليام ما فرحني نساني في اليام يا اللي مطوعني وراح خبلني تخمام سقمي ذنبي يا مقام بدر حلمي بوام لا طالب ولا طبيب يعالج لي يا السقام نوم هاني يا الليل وانا يا ليك عساس المبني على الخدع حارموا لي النعاس ما تمنوه سرقامو عليا العراس من يدهم شربت المرار يا سيد المقاس مليو 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 مال الشمسي غطاوها الغيوم مليو 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 مال السمايا ما قعدت فيه نجوم مليو 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 مال الشمعيا ما طود لي في ظلام مليو 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 مال السعد ما سرق ملي ليام الفرقة من بعد الولاف ما كان كيفهم صعب وعلاش كي تونست بيك جاو حسدوني فيك ما قدروني ما داقو دوك لا يبلك روحي روحي يا العذراء ونسي ما نبغيك هذا حقنا من الله كتبوا عليا وعليك مليو 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 مال الشمسي غطاوها الغيوم مليو 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 مال السمايا ما قعدت فيه نجوم مليو 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 مال الشمعة ما طود لي في ظلام مليو 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 مال السعد ما سرق ملي ليام ايوا عرفتو وين راوح حليل من حالو كي هاي ما عرف لي انشراح من هاد الهموم يا وخيا وانا باغي نرتاح نهني جسمي العلال والعلج.
Dans sa jeunesse, Nadjim Bouzoul fut marqué par l'injustice, la violence et le début du terrorisme en Algérie, période appelée aussi « décennie noire ». À 18 ans, il migre au Québec avec sa mère et ses sœurs pour un avenir meilleur. Il se met à jouer dans la rue ou dans les métros pour gagner de quoi boire et manger, lui-même se définissant comme musicien de rue. Autodidacte, il découvre les cafés-concerts et qui dit voyage dit rencontre. À partir de là viennent les premières collaborations musicales et la naissance du groupe Les Bess. En 2008 sort son premier album nommé « Tout va bien », un album de 13 titres où il évoque ses racines, ses galères, son amour pour la terre de ses ancêtres, son vécu et son quotidien passé en Algérie. Tout de suite, un titre issu de son premier album « Tout va bien », « Mon histoire ».
نروح شيشة نحمر راسي والقطارة في حومتي في الفوسطة بنسيام ولا تريبولي الفابيش طالع حابط وزينهم زين بلادي دوك ليا ما كنتي مع خلوي دورو ما يسعى في الجيب لابس الماركة والدرني كري هادي يا معيشة الصوالي من ودع 12 والما ما كاش قارو موقو كي تنوض من الفراش هادي هي حالتي في الجيري كي نسمع في النشرة والخبار يقولوا تزاير تعجب النظار تحكمني الشاقة ونبدا نبكي واحد جايح يبوليتيكي الاخر حمار ويتكنيكي حاجة خويا الفاهم يا ولد بلادي هدي حكايتي هدي حكايتي هدي حكايتي يام صغري في أرض بابا وجدادي يا مد الشمس والعميدي تيراني عشرة عشرين شركة باش نشرو عند المزابي بالون خمسطاش مية قعراشي نلعبو في السنقة نجوزو الوقت اللي يقولو علي غالي تخمم باش تلقى أكتيفيتي علمتني نسرق المارشيات وضروليات كيفاش حبيتني انا نريزيتي دو كان نبكي ونشكي يستشفوا فيا عديالي وانا ماني حايب هاد الشي ما كريتو يا ما دخلوي وانا جامي نركريتي ما كولتور اي ما سوسيتي هادي يا حكايتي هدي 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 حكايتي
Les racines des musiques de Les Bess sont algériennes. On peut y reconnaître les sonorités traditionnelles des quatre coins du pays, telles que le Chaabi par exemple, ou le Gnawa qui nous vient des populations subsahariennes, mais pas que. Ce sont aussi des musiques ouvertes aux quatre coins du monde, une fusion de styles entre les genres algériens et le flamenco, les sonorités africaines ou la rumba gitane. Car c'est sur la route de l'exil que l'identité du groupe Les Bess s'est enrichie. Les textes du groupe sont chantés en derja, et le derja, c'est la langue parlée par la majorité des Algériens. Ils chantent aussi en français ou en espagnol. Sulpic, un titre issu de son album Identité, Jazzouliem, en featuring avec l'artiste argentin Thomas Jensen. C'est une chanson qui parle des gens partis trop tôt, Jazzouliem de Lebes.
دايخ بين الغزلان ريقي ناشف شربت الويدان نهار ضاوي والنجوم ما زال تبان الصباح طلع وحنا تايهين في النسيان مع الحباب حكينا على الماضي وحكينا على اليوم كيف سبع الداوى للرقان في الروشيات سنارة والديفان سرنا على المتال وداك زمان لا 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 جازو اليوم جازو المحان لا 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 ما بقى في الواد حجارو لا 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 جازو اليوم جازو المحان لي 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 Quero fazer tudo, comer tudo, provar tudo em cada segundo. Eu quero sonhar tudo, beijar tudo, amar tudo que tiver neste mundo. Eu sou o leão, é claro, olhando pro mar cansado. Sei que vou chegar do lado da vida mortal falada. Eu sou a razão perdida, olhando pro mar ferida. Pois o mar não tem não limite e pode sufocar tudo que existe. Quero fazer tudo, comer tudo, provar tudo, cada segundo. Eu quero sonhar tudo, beijar tudo, amar tudo que tiver neste mundo. O leão entende, o leão entende. O leão entende como toda gente e manda um carinho para os argelinos. O leão entende como toda gente e manda um carinho para os argelinos.
كيفاش نديرو يا ليجان نحلو بيرو ولا نسناو صحيبان القرا في الافريك في العراق في الباكستان وحنا الصابلات وحنا الصابلات تفوح من زمان واش كيفاش نديرو يا ليجان نحلو بيرو ولا نسناو صحيبان القرا في الافريك في العراق في الباكستان وحنا صابلات وحنا صابلات تفوح من زمان لا 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 جازو اليوم جازو المحان لا 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 ما بقى في الواد حجارو لا 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 جازو اليوم جازو المحان لي 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 لي
Son deuxième album intitulé Identité chante l'exil. Il célèbre aussi la tolérance et l'amour avec une touche de mélancolie. Il nous parle ainsi des joies et des détresses qui parsèment le chemin de la terre d'origine jusqu'à la terre d'accueil. Puis en 2016 sort son troisième album nommé La Route, un titre bien évocateur puisqu'à travers ses chansons, il nous embarque dans un heureux voyage entre l'Inde, l'Afrique du Nord et l'Andalousie. L'Andalousie qui occupe d'ailleurs une place centrale dans cet album, avec son flamenco et son attachement à la guitare. Les puristes du genre musical ne s'y reconnaîtront pas. Pourtant, quelle harmonie dans cet éventail musical! Sur cet album, il s'inspire de Cesaria Evora, Anushka Shankar ou même de Paco de Lucía, le maître incontesté de la guitare flamenco. De suite, quelques minutes de pur plaisir avec L'Ivresse, un titre extrait de son troisième album.
Thank you.
J'espère que vous vous régalez. On poursuit la balade musicale avec un autre titre issu de l'album La Route, une reprise en hommage à Georges Moustaki, Ma Liberté. Buon ascolto.
Jolière.
On arrive à la fin de l'émission et on se laisse en musique comme d'habitude avec un titre extrait du quatrième album de Lebes, un album intitulé Yema. Yema qui veut dire maman, un retour aux sources donc, notamment avec le Shaabi qui vient rythmer les 14 titres qui s'enchaînent. Enna Winti Ya Guitara qui veut dire toi et moi aux guitares. C'est la chanson qu'on s'écoute sans plus attendre. Adisas à toutes les amix et Alcop Keben, Adisias.
Enna Winti Ya Guitara. الاتنين نتكشفوا بزاف في هاد الزمان شبعنا تمارا ميزيريا محنا ودمها والهول مخطانا في كل دار يلا كون بينا سطار والهول مخطانا في كل دار يلا كن بينا ستار لا باب الواد لا صوصارة لا صالون بلا طاقارة لا بوز الريالة صغارة ما بغا تجيبنا في البيان لا باب الواد لا صوصارة لا صالون بلا طاقارة لا بوز الريالة صغارة ما بغا تجيبنا في البيان الكور حتى الحراش باش جراح يا من يسمع والقبة هاج عليها الوحش والوقت صعيب راهو يخلع واحد مجروح لاخر في نعاش العين تبكي القلب مقطع واحد مجروح لاخر في نعاش العين تبكي القلب مقطع وشنو هذا يا عجل